Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isusi Marija. Evo nas iznova zajedno, s vama je Pater Mato u emisiji pod naslovom Crkveni blagdani, povijest i značenje. Kad sam prije 2-3 mjeseca, ne znam točno, započeo ove emisije, rekao sam da ih priređujemo na temelju knjige od Adolfa Adama Slaviti crkvenu godinu, koju je izdala Vrhbosanska katolička teologija 2003. godine, a s njemačkog je preveo i preradio Tomo Knežević, monsignor i profesor na istoj bogosloviji. Danas ćemo večeras malo nešto reći o korizmenom vremenu, budući da idemo susret, čista srijeda, evo za 3-4 dana, malo kratko o povijesnom razvoju korizmenog vremena, zatim o novom redu korizmenog vremena, još nešto kraće, i o pepelnici koja nam evo predstoji u srijedu. Dakle, kad riječ o povijesnom razvoju korizmenog vremena, ponavljam, to će biti mali presjek povijesti, sažetak, treba reći da su se kršćani već u drugom stoljeću dvodnevnim postom žalosti pripravljali na blagdan Uskrsa. U trećem stoljeću proširilo se, iako ne kao puni post, na cijeli veliki tjedan, što znamo iz pisma Dionizija Aleksandrijskoga. Već prvi opći koncil u Niceji 325. govori kao da je razumljivo i svima poznato o kvadragezima Pashe, dakle u jednom 40-dnevnom vremenu priprave, 40-dnevnom, to je četvrto stoljeće. Na taj se način željelo oponašati Isusa koji poslije krštenja u Jordanu postio 40 dana. Crkveni su oci u tom vidjeli upućivanje na 40 dana koje su postili Mojsije na Sinaju i prorok Ilija na putu prema brdu Horebu, a isto tako i na 40 godina Izraelova putovanja kroz pustinju i drugu dalje. Budući da se u nedjelje nije postilo, tražilo se u 5. stoljeću da se broj stvarnih dana posta povisi na 40. Dakle, ako odbijemo nedjelje, onda je taj broj bio ispod 40. Tu se ostvarivalo u dva maha. Ponajprije se razriješilo posta Veliki petak i Veliku subotu iz vazbenoga triduma, dakle tronevlja. I tako se stiglo do broja 36. Neki su oci s određenim zadovoljstvom vidjeli u tom desetinu od 365 dana jedne godine. No, brzo su se uračunala 4 obična dana pred prvu korizmenu nedjelju. Tako se došlo do današnje srijede pepelnice kao početka kvadragezime. No, ni s tim se nije bilo posve zadovoljno. Tijekom 6. stoljeća pridodalo se trima nedjeljama koji prethode jedno posebno značenje i nazvalo ih se kvinkvagezima 50 i u zaokruženom načinu brojanja seksagezima, dakle 60, i septuagezima 70. Vjerojatno je naglašavanje tih nedjelja bilo povezano s time što su se njihova postajna bogoslužja održavala u glasovitim crkvama rimskih zaštitnika grada Lovri, Pavla i Petra. Osim toga, u tadašnje su vrijeme stalne provale Gota i Langobarda u Italiju stvorili posebnu spremnost za dodatne molitvene i pokorničke vježbe. Razlog dakle više da se moli posti. Za takvo je predkorizmeno vrijeme mogao također utjecati liturgijski običaj Bizantske crkve. Naime, da je korizmeno vrijeme moglo početi već na 8. nedjelju prije Uskrsa, jer se ondje osim nedjelje nije postilo također ni subotom i zbog toga je za 40-dnevnu korizmu trebalo 8 tjedana. Dakle, sve da bi se sačuvalo taj broj 40 dana posta. U takvu nastaloj rimskoj predkorizmi svakako se nije tražio pravi post. Samo je naime liturgiju karakterizirala u kasnijem vremenu ljubičasta boja mistoga ruha i izostavljanje aleluje, glorije i te deuma, tebe Boga hvalimo. Kod novog uređenja crkvene 1969. godine otpala je ponovno ta predkorizma. Pust u kvadragezimi, dakle 40-dnevnici, sastoje se u tome da se zadovoljavalo s jednim dnevnim obrokom, a uzimalo se prema antičkom običaju na večer. Očito vidimo dosta strog pust. K tome je došlo do uzdržavanja od mesnih jela i vina, a kasnije također, i to u nekim zemljama do kraja srednjeg vijeka i kasnije, uzdržavanje od laktincija, to jest mlijeka, maslaca, sira, a također i jaja. Ja si sam sjećam u djetinjstvu da su postovi u korizmi prije bili stroži, dakle ne tako davno, danas se nažalost to sve tako smanjilo i oslabilo. Od visokog srednjeg vijeka može se primijetiti tisuće ublaživanja prakse i posta, što je sigurno povezano sa uzdizanjem vrijednosti tijela u filozofiji i teologiji visoke skolastike. Dakle, tijelo, čovjek, ne treba ići protiv tijela, tijel je hram Božji i tijelo treba njegovati, štititi, paziti itd. Drugačiji, dakle, odnos prema tijelu, drugačije je shvaćanje, definicija tijela, učinilo je da se tijelo manje trapi, dakle da se manje posti. Mi, današnji ljudi, sa divljenjem, a možda i sa skepsom, dakle sumničavošću, stojimo nasuprot opsegu i intenzitetu posta u staroj crkvi. Kao što je Schwimmer pokazuje u svojoj monografiji o starokršćanskoj praksi posta, iza koje stoji obilje vjerskih misli, koje kao katekumen došao do kršćanske vjere, bilo to iz židovstva ili iz poganskih religija, bio je već ponajviše upućen u religiozno motivirana uzdržavanja odjela. Bez obzira na to, također post iz nereligioznih razloga, u prvom redu medicinske vrste, nije bio ništa neobično kod Grka i Rimljana. Osim toga, tadašnji su kršćani spoznali u postu pojačanje molitve, što sveti Nilus izražava slikovito snažnom usporedbom. On kaže: molitva onih koji postoje slična je mladom orlu koji polijeće u zrak, ipak ona neumjereno, opterećeno ga velikim zasićenjem, spušta dolje. Post se nadalje smatrao djelotvornim oružjem u borbi protiv zlih duhova, primjerenom pripravom na vjerske radnje kao što je primanje krštenja i euharistije i omogućivanje djelatne spremnosti za pomazanje siromašnih uštedom vlastitih izdataka. Dakle, socijalna dimenzija posta. Uskraćujem sebi kako bih pomogao drugome. Kad Tertulijan predaje poznatu izjavu pogana, pogledajte kako se međusobno ljube, da su spremni umrijeti za druge, onda se prema tadašnjem shvaćanju nije mogla ta spremnost uvjerljivije potvrditi, nego tako da se postilo kako bi se moglo prehraniti siromaha. Također, misionarski obzir na bogatu praksu posta židova i poganskih religija, na primjer kultni misteri, mogli su također potpomagati post stare crkve. Dakle, ako se tako strogo postilo izvan crkvi, onda je to bio poticaj i ljudima u crkvi da strože poste. Kod svega toga znala je crkva za opomenu proroka Izaije pred površno učinjenim postom i neprestano je naglašavala odgovarajuće opomene Isusova govora na gori. Što će reći da nije bilo dovoljno, da može čak biti dvolično, sebi nešto uskraćivati, a ne imati obzira prema ljudima u potrebi koji nas okružuju. Sjećate se proroka Izaije koji kaže: a ovaj mi je post po vodi, i govori kakav treba biti naš odnos prema bližnjima, kidati jarmove itd. Dakle, socijalna dimenzija naših postova, a ne samo trapljenje tijela. Kvadragezima je stare crkve bila u svom sadržajnom oblikovanju bitno oblikovana nastojanjima oko pomirenja pokornika i uvođenja molitelja krštenja na primanje sakramenata inicijacije u vazminome bdijenju. Radilo se kod obaju konačno o ispunjavanju temeljnog poziva koji čitamo kod Marka gdje piše obratite se i vjerujte evanđelju. Što je crkva od njih tražila u posebnim liturgijsko-asketskom nastojanju, to su vjernici su izvršili u solidarnom načinu u duhu i djelomici stvarno i tako su stvorili zapravo atmosferu jednih s drugima i jednih za druge, koja je mnogo pomogla cijeloj zajednici. Napravit ćemo glazbenu numeru, a onda ćemo nešto reći o novom redu korizmenog vremena. Slušatelji, evo što smo, nakon što smo kratko se upoznali sa povijesnim razvojem korizmenog vremena, dakle kako je došlo i zašto 40 dnevnica, sad ćemo nešto malo reći o novom redu korizmenog vremena. Dakle, mi smo zadržali taj naziv, kvadragezime, u njemačkom jeziku Fastenzeita, poslom dakle vrijeme, u hrvatskom korizma, ali de facto više tijekom korizme nemamo stalno tako stroge postove kao što smo ih prije imali. Naprotiv, danas je od zapovjedenih dana posta ostala samo pepelnica i veliki petak. Pa u tom smislu pitamo se da li i sam naziv više odgovara stvarnosti, odnosno ne odgovara. Osim toga, u tom se vidjelo samo još više ili manje negativno omeđivanje nasuprot drugim vremenima crkvene godine, dakle kao da se u druga vremena ne može ili ne treba postiti, dok bi ipak smisao vazmene priprave bio obuhvatniji. Naime, osim dijela odricanja, zahtijevalo bi veću otvorenost za Božju riječ, veću revnost u posjećivanju bogoslužja, a veću revnost u dijelima djelatne ljubavi, zatim temeljita promjena mišljenja na svim područjima u smislu Isusove poruke. Dakle, svoju korizmu koja nam evo predstoji ne trebamo niti ograničiti niti zatvoriti samo u ta dva dana posta koji su ostali još zapovjedni, pepelnice i veliki petak, jer korizma se ne iscrpljuje samo u postu, nego je trebamo obogatiti i drugim svojim aktivnostima. Dakle, odricanjima, evo u godini smo jubileja milosrđa, zašto ne bismo ovu korizmu ujedno još malo bogatije živjeli i kroz naša tjelesna i duhovna djela milosrđa. Pitanje, dakle, je li više sam naziv odgovara obzirom da je od 40 dana posta ostalo samo dva zapovidana. Tražeći bolja imena, izneseni su mnogi prijedlozi kao, na primjer, vazmeno vrijeme pokore, znači ne samo pust, nego obuhvaća malo šire, vazmeno vrijeme priprave, vazmeno vrijeme oboružavanja, a prema naslanjanju na latinsku kvadragezimu, 40 dana prije vazma. Kakogod, evo možda priprema, vazmeno vrijeme pokore, vrijeme priprave, možda bi više odgovaralo današnjim vremenom. Osim toga naziva i kako možemo obogatiti same te dane sadržaje, nešto se mijenjalo i u liturgijskom ruhu, odnosno obredima. Naime, kod euharistijskih slavlja, osim tematike pokore, krštenja i Kristove muke, bilo je riječi i o upotrebi ljubičastog mistnog ruha i izostavljanju radosne glorije i aleluje, aleluja. Glorija, naime, kao baština iz blaga svečanih hvalospjeva stare crkve, dragocjen ostatak iz one gotovo potopljene, nekoć vrlo bogate literature o bogoslužnim pjesmama, koje su proizašle iz mlade crkve po uzoru na biblijska pjevanja, prije svega psalme, prvobitno nije pripadala misnoj liturgiji, dakle bila izvan liturgijska. U Rimu se pjevala samo kod posebno blagdanskih prilika u papinskoj misi, kasnije također u biskupskim misama, a istom pred kraj 11. stoljeća smiju je upotrijebiti također jednostavni svećenik u misama blagdanskoga karaktera. U misama kvadragezime nikada nije bila dopuštena glorija, dakle u 40-dnevnici prije Uskrsa. A kad je pak o aleluji, što znači hvalite Jahvu, zajedno sa dodanim verzom druga pripjevna psalma nakon drugoga čitanja, važi već u staroj crkvi zbog svoga melodijskog bogatstva, posebno kao dragocjenost rimskog misnog slavlja. Dok se naime u Rimu još krajem 4. stoljeća pjevao također u misama za pokojnje, bio je od 5. do 6. stoljeća prognan iz misnog slavlja korizmenog vremena. Grci, koji su ga također zadržali u svojoj korizmi, iz toga su u vrijeme velike šizme 1054. godine, a i kasnije, napravili točku optužbe protiv rimske crkve. Umjesto aleluja prihvaćena je druga pripjevana pjesma. Naime, jedan pjevani tekst koji se ranije nazivao traktus sastoje se od niza stihova iz psalama, čije melodije većinom potječu iz starijega vremena, a bile su razmjerno jednostavni, jer kasnije umjetničko pjevanje nije na njih utjecalo. Zato ih je pokorničko vrijeme kvadragezime, vazmene priprave, držalo za posebno prikladne. Novi misal još se više brine o činjenici da druga pripjevna pjesma treba pripraviti na evanđelje i da je neke vrste iskazivanja počasti, dakle aklamacija gospodinu koji nam govori u evanđelju. Zato se većinom biraju stihovi iz Novoga Zavjeta. To je ono što mi kažemo, slava tebi Kriste Bože, kralju slavi vječite. Evo nova glazbena numera, a onda ćemo u trećem dijelu reći nešto o pepelnici.
Ulicama napuštenih krikova, grubih pogleda. otrovanih dodira na izvor vode idemo. Pred tvoj lik stupamo, šutimo. Suzama natopljena, bjelina nevina, lica majčina. Krvava ruka, srce što trga, dariva, radosno dariva. Gospodjo naša, izmoli mir, mir našim ulicama, mir svjetskim raskrižima, mir prvim susjedima. Gospod suzama svojim, operi prašinu rata sa dlanova, odnesi osvetu iz planova, ugasi žar uništavanja. Nadojeni tvojim suzama, molimo kraljice vodu sa izvora da očisti sva srca ljubljena. Gospodjo naša, izmoli mir, mir našim ulicama, mir svjetskim raskrižima, mir prvim susjedima. Gospod suzama svojim, operi prašinu rata sa dlanova, uništavanja. Molimo kraljice vodu sa izvora.
Dragi slušatelji, u emisiji ste Crkveni blagdani, povijest i značenje. Govorimo o korizmi. Nešto smo već malo rekli o povijesnom prikazu korizme, zatim o liturgiji, novom redu korizmenog vremena i sada u trećem dijelu nešto o samoj pepelnici. Početak javne pokore za krivce sa teškim grijehom, kapitalni grijeh, dakle govorimo samo o ljudima sada koji su imali teški grijeh, bio je već vrlo rano određen za početak kvadragezime 40 dnevnice i to najprije na ponedjeljak nakon prve korizmene nedjelje, ali kasnije i na pepelnicu. Pokornici su pritom oblačili pokorničko odijelo i bili su posuti pepelom. Tada je slijedio obred istjerivanja iz crkve, koji se posebno u Galiji dramatično izvodio, jug Francuske. Oblačenje neobičnog odijela pokornika i posipanja pepelom kao izraz žalosti i razmišljanja o pokori bili su poznati već u Starom Zavetu i u poganskoj antici. Isus također spominje tu simboliku pokori kad galilejskim gradovima Korozajnu i Becajdi dovikuje riječi da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja se dogodiše u vama, već bi se odavno odjeveni u kostrit i posuti pepelom obratili. Dakle, odjeveni u kostrit i posuti pepelom. Slično kao što je bilo i izvan židovstva i kao što je bilo u prvim stoljećima crkvi. I staroj dakle crkvi ta praksa dobro poznata, o njoj govori Tertulijan, Ciprijan i drugi. Dok je institucija javne i crkvene pokori propala krajem prvoga stoljeća, očuvan je obrid posipanja pepelom kod svih vjernika. Na sinodi u Beneventu 1091. godine taj običaj preporučio papa Urban II. Svim crkvama. Pritom se klericima i muškarcima posipao pepeo po glavi, a ženskima se pepelom stavljao znak križa na čelo. Posebna molitva blagoslova pepela postoji istom od 11. stoljeća. Propis da se za dobivanje pepela spali palmine grančice od prethodne godine javlja se prvi put u 12. stoljeću. Mišljenje da križ od pepela ne bi bio, citat, samo sjećanje na umiranje, nego također obećanje uskrsnuća, drugim riječima jedan u punom smislu uskrsni obred, čini da se u svom obrazloženju nešto nategnuto, jer od antike i staroga zavjeta pa do najnovijih crkvenih dokumenata pojavljuje se uvijek kao simbol prolaznosti, žalosti i pokore. Novo se uređenje čvrsto drži toga da se na pepelnicu svuda posti i pepelom podjeljuje znak križa. Bilo da se posipa po glavi, bilo da se napravi znak križa na čelu. Kako ko? Prema novu misalu, blagoslov pepela slijedi nakon evanđelja i propovjedi. Poslije poziva na molitvu svećenik govori jednu od dviju navedenih molitava, u kojima se navodi molba da po korizmenoj obnovi kršćanskog života čiste duše proslave vazmenu otajstvo tvoga sina i obnovu života na sliku tvoga uskrsloga sina. Svećenik dakle govori, malo prije se spominjana dvije molbe, dva načina, bilo da govori sjeti se čovjek da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti, ili vjeruj, obrati se i vjeruj evanđelju. Dakle, netko prakticira jednu formu, netko drugu. Svećenik tijekom blagoslova pepela poškropi pepeo, koji se također prema novom misalu pripravi od maslinovih grančica, što su prethodne godine bile blagoslovljene. Poškropi dakle blagoslovnu vodom, a zatim prisutni posipa pojedinačno. Ili ostavi, sada je sve češće običaj, da se ostavi na kraj mise, pogotovo ako je velika gužva. Osim tradicionalnih popratnih riječi koje podsjećaju na istirivanje iz raja, sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti, može se dakle također izgovoriti Isusov programatski proglas, obratite se i vjerujte evanđelju. Dok se posipa pepelom, koji se zaključuje sveopćom ili vjerničkom molitvom, pjevaju se antifone, predpjevi, takako sa pokorničkim psalom 51. ili neki otpjev, koja druga prikladna pjesma, pokornička, pokajnička itd. Obrid se pepela može održati također izvan mise, to jest u sklopu službe riječi. U zbornoj molitvi misnog slavlja, kad svećenik nakon tog pokorničkog čina kaže pomolimo se, čiji se dakle pokajnički čin izostavlja, moli se za jakost protiv navala duha zloće i ustrajnost u dobrim djelima. Ovdje se radi o slobodnom prijevodu latinske oracije, koja je ranije zaključivala obrid pepela i u kojoj se moli snagu za kršćansku ratnu službu. Ta slikovito snažna usporedba, koja je bila vrlo obljubljena u staroj crkvi u srednjem vijeku i koja se već nalazi u knjizi Joba 7.1, želi prosvijetiti i prosvijestiti da kršćanin nije pozvan na udoban život, nego na borbu protiv svih sila koje su protiv Boga, a konačno i protiv svoje vlastite sebičnosti. Čitanja s Čiste srijede, Joel i druga Korinćanima, oba dakle uvjerljivi su pozivi na pokoru i pomirenje. Aleluja, kao što smo čuli, se izostavlja do mise vazbenog bdijenja, a na njegovo mjesto stupa traktus, slava tebi Kriste Bože itd. Evanđelje izgovora na gori, Matej 6, 1, 6, 16-18, opominje predtim da se dobra djela davanja milostinje, molitve i posta obezvređuju ako ih se obavlja iz sebičnih motiva, da ih ljudi vide, kako kaže Isus. Predstavlje misno, jedino koje izravno govori o tjelesnom postu, sadrži njegovo klasično obrazloženje i jasno kaže da post služi višem cilju. Evo, dragi slušatelji, to bi bio kratka i presjek povijesni razvoj korizmenog vremena, nešto kratko o novom redu korizmenog vremena i evo sada u trećem dijelu čusmo malo o pepelnici. Neko bude malo, nazovimo, daljna priprava. U srijedu ćemo se ponovno vratiti ovoj temi, dakle na čistu srijedu, a onda prigodni tema i razmišljanja bit će tijekom cijeli korizme. S vama je bio Pater Mato, hvala vam na pažnji. Neka vas dragi Bog blagoslovi, duh nas otvori i pripremi za ovo pokorničko vrijeme ili vazbeno vrijeme, vrijeme priprave koje nam prestoji evo za 3 dana. Do 10 do 7 poslušajte par glazbenih numera, a onda ćemo poslušati Radio Vatika na hrvatskom jeziku. Hvala Isus i Marija.